Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ανανεώνουμε τη δισκοθήκη μας με τα ναρκοτράγουδα του Μεξικού με αφορμή το θάνατο του διαβόητου ναρκοβαρόνου El Mencho. Παρακολουθούμε την πρόσφατη ιστορία της χώρας μέσω των ναρκοβαρόνων της, ενώ για λίγο πεταγόμαστε και μέχρι την εποχή του Εμιλιάνο Ζαπάτα για τις απαραίτητες συγκρίσεις. Υποπτευόμαστε ότι ενώ το Μεξικό προμηθεύει ορισμένα από τα ναρκωτικά που διακινούνται στην παγκόσμια αγορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν τη ζήτηση και τα όπλα που απαιτούνται για να φτιάξεις κι εσύ το δικό σου καρτέλ. Θυμόμαστε για όλα αυτά μια αποστολή που είχαμε πραγματοποιήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Μεξικό και μια συζήτηση που είχαμε κάνει με ένα συγγραφέα, παύλα δημοσιογράφο, παύλα ερευνητή, για το εμπόριο ναρκωτικών.
Un hombre muy respetado que trae mucha gente al mando, un señor muy reservado, uno de los más gustados. Mucha gente lo conoce, según dicen que es muy malo, pero pocos son realmente los que ya lo han visitado. Más de 22 estados los que lleva conquistados, y lo que falta en el mapa es porque se gana un lado. Una leyenda en sus cachuchas llevan todos sus sicarios, las siglas LMD y los riflones entubados. Con un equipo de guerra, cuatro letras la bandera, es el cartel de Jalisco que ahí está por donde quiera. Una empresa poderosa de nivel ya no es cualquiera, su presencia en todos lados ya se escucha donde sea. No pierde las esperanzas de que un día salga su hijo, el hombre de pelo rojo, como extraña su Menchito. A la niña ni se diga, se lo digo aquí cortito, ese es su mayor anhelo.
Ο Μαρτίν Καστίγιο, παιδί Μεξικανών μεταναστών που γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει και τραγουδά ένα διθυραμβικό τραγούδι για τον ναρκοβαρόνο El Mencho. Και αν αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Μεξικό. Ο El Mencho χέρι λέει μεγάλης εκτίμησης και έχει υπό τις εντολές του πολλούς ανθρώπους. Πρόκειται περί ενός πολύ συγκρατημένου κυρίου. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι είναι πολύ κακός, αλλά ελάχιστοι από αυτούς που το λένε τον έχουν γνωρίσει πραγματικά. Όπως καταλαβαίνετε, το τραγούδι είναι ελαφρώς παλιό, γιατί ποτέ δεν αποκαλούμε κύριο κάποιον που έχει πεθάνει.
Breaking news. A major leader of the Jalisco New Generation Cartel known as El Mencho is dead after an operation carried out by the Mexican Army.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανακοίνωναν ότι ο Μεξικανικός στρατός σκότωσε ένα από τα ηγετικά στελέχη του καρτέλ με την επωνυμία Νέα Γενιά του Γιαλίσκο, τον διαβόητο El Mencho. Για την ιστορία, ο El Mencho ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τις καλλιέργειες αβοκάντο, τα οποία αβοκάντο στο Μεξικό αποτελούν τον προθάλαμο των ναρκωτικών. Όχι για αυτούς που τα καταναλώνουν, αλλά για αυτούς που τα καλλιεργούν. Λόγω των στρεβλώσεων που προκαλεί στη μεξικανική οικονομία η αγορά αβοκάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η παραγωγή τους έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το οργανωμένο έγκλημα. Για την πολιτική ιστορία του αβοκάντο όμως μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο infowar.gr. Γιατί εμείς σήμερα μιλάμε μόνο για ναρκωτικά. Ο θάνατος του El Mencho καταγράφεται σαν μεγάλη επιτυχία της Προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέιμπαουμ. Ο φόρος αίματος όμως είναι τρομακτικός, καθώς δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αλλά και στις συγκρούσεις που θα ακολουθήσουν. Και όπως εξηγούσε στο Democracy Now, ο Αλεξάνδερ Αβίνια, καθηγητής Λατινοαμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος ήταν γνωστό. Οι ωφέλειες πάλι αμφίβολες.
This is not going to do much in terms of stopping the flow of illicit drugs from Mexico into United States. If anything, Γνωρίζουμε ότι δεν θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάσχεση της ροής παράνομων ναρκωτικών από το Μεξικό προς ενόμενες πολιτείες. Με βάση το πρόσφατο παρελθόν, γνωρίζουμε ότι πιθανότατα θα οδηγήσει σε κάποιο είδος μάχης στο εσωτερικό της οργάνωσης, η οποία θα οδηγήσει μόνο σε αύξηση της βίας στις περιοχές στις οποίες ελέγχει. Πιθανότατα θα ενθαρρύνει αντίπαλες ομάδες να προσπαθήσουν να καταλάβουν εδάφη, ζώνες παραγωγής και διαδρομές λαδεμπορίου, γεγονός που θα εντείνει επίσης τη βία στην περιοχή.
Προφανώς, η αναμενόμενη κλιμάκωση της βίας δεν αποτελεί λόγο για να μην κάνεις τίποτα εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών. Όπως εξηγεί όμως ο καθηγητής Σαβίνια, εδώ έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Όταν ο στρατός είναι το μόνο σου εργαλείο στη μάχη απέναντι στα ναρκωτικά, τα θύματα είναι πάντα οι φτωχότεροι των φτωχών.
And this is just a phenomenon of the so-called war on drugs that the US has led globally since the end of World War II.
Πρόκειται για μία από τις πλευρές του λεγόμενου πολέμου κατά των ναρκωτικών που πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το βάρος αυτού του πολέμου πέφτει πάντα στην κατώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας αυτής της πολιτικής οικονομίας, στους φτωχούς ανθρώπους, στους φτωχούς αγρότες, στους μικροπολιτές ναρκωτικών, στους μικρούς καταναλωτές. Αυτό πιθανότατα θα δούμε στο Μεξικό είναι κλιμάκωση της βίας στο έδαφος. Όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, τα βασικά θύματα ήταν κοινότητες σε 15 πολιτείες όπου στήθηκαν τουλάχιστον 250 φράγματα. Ένοπλοι που ανήκουν στο καρτέλ Γιαλίσκο θέλουν έτσι να επιδείξουν τη δύναμή τους και να τρομοκρατήσουν τις τοπικές κοινότητες ώστε αυτές να υποταχθούν.
Θα δούμε στη συνέχεια πως οι οικονομικές πολιτικές που επιβλήθηκαν στο Μεξικό τις τελευταίες δεκαετίες το μετέτρεψαν σε παγκόσμιο επίκεντρο του λεγόμενου πολέμου των ναρκωτικών. Πρώτα όμως, θέλουμε να πούμε δύο κουβέντες για τις σφαίρες που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον πόλεμο. Κυριολεκτικά τις σφαίρες.
Niveles de los aceleres de torturaciones, balas y explosiones para controlar.
La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando. Todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados.
Οι παλιοί ίσως να θυμάστε ότι το συγκεκριμένο τραγουδάκι το είχαμε ακούσει και πριν από 11 χρόνια όταν πραγματοποιήσαμε μια αποστολή στο Μεξικό. Το συγκρότημα που ακούει στο όνομα Buknas de Culican υπόσχεται να σε πυροβολήσει με ένα καλάσνικοφ ή ένα μπαζούκας, να σε απαγάγει και να σου κόψει το κεφάλι. Το τραγούδι ανήκει στη λεγόμενη κατηγορία των Ναρκοκορίντος, ένα λογοπαίγνιο με τα ναρκωτικά και τα Κορίντος, όπου Κορίντος είναι μια μορφή παραδοσιακών τραγουδιών που χρησιμοποιούνταν στην Επανάσταση της Νικαράγουας, αλλά και στο Μεξικό. Τα Ναρκοκορίντος εξυμνούν τις πράξεις των καρτέλ ναρκωτικών και το συγκεκριμένο εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορείς να κόψεις το λαιμό του αντιπάλου σου με ένα μαχαίρι, ενώ συγκρίνει αυτές τις επιλογές με την επαναστατική δράση του Πάντσο Βίλια. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό αχτάρμα, στον οποίο μπορείς να πέσεις μόνο αν καταναλώνεις τα ναρκωτικά που πουλάς. Το πρόβλημα σε ό,τι μας αφορά είναι ότι αρκετές από τις ιστορίες που περιγράφει το τραγούδι σημειώθηκαν στο Μεξικό. Και μάλιστα σημειώθηκαν όταν ήμασταν και εμείς εκεί.
The Jalisco New Generation Cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade, killing people, six of them.
Επειδή είμαστε πάντα γουρλίδες, τις ημέρες που βρισκόμασταν στο Μεξικό, το καρτέλ Νέα Γενιά του Γιαλίσκο κατέριψε ένα ελικόπτερο του στρατού του Μεξικού. Και το ερώτημα «Πού βρίσκουν οι ναρκοβαρόνοι τέτοιο οπλισμό για να διεξάγουν έναν κανονικό πόλεμο με τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους» απαντήθηκε προημερών από την πρόεδρο της χώρας.
President Sheinbaum mentioned that, I think, yesterday during her morning press conference, where she said something like 80% of the weapons.
Ο πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, ανέφερε ότι περίπου το 80% των όπλων που κατασχέθηκαν από το καρτέλ του Γιαλίσκο προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα υποστήριξε μια αναφορά για ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο πυρομαχικών που ανήκει στο Αμερικανικό στρατό στο Lake City του Μισούρι. Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά έχουν σχεδιαστεί για να καταρρύπτουν μεταφορικά μέσα και ακόμη και ελαφρά αεροσκάφη. Ο Αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί αυτά τα πυρομαχικά, αλλά τα πουλάει και στην εγχώρια αμερικανική αγορά. Ωστόσο, εκεί η ζήτηση είναι πολύ μικρή και έτσι τα πυρομαχικά πουλούνται στην πραγματικότητα σε μεξικάνικες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αποτελούν μέρος της ευρύτερης ροής όπλων και πυρομαχικών που μεταφέρονται από το βορρά προς τον νότο και οδηγεί στο είδος της βίας που παρατηρούμε στο Μεξικό και επηρεάζει τους απλούς μεξικανούς πολίτες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν σε αυτή την ιστορία προσφέρουν τη ζήτηση που χρειάζεται ένα καρτέλ ναρκωτικών για να ανθίσει και τα όπλα που απαιτούνται για να αντιμετωπίζει τις τοπικές αρχές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν και αναρρύθμιτες δικαιολογίες για να πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Αμερική και να εξοπλίζουν αυταρχικά καθεστώτα που υποτίθεται ότι πολεμούν τα ναρκωτικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς κάθε 10 χρόνια περίπου πληροφοριούμαστε για το θάνατο ή για τη σύλληψη ενός Μεξικανού ναρκοβαρόνου, χωρίς στην πραγματικότητα να αλλάζει απολύτως τίποτα. Σήμερα ακούμε ναρκοτράγουδα για τον Ελ Μέντσο και πριν από 10 χρόνια ακούγαμε ναρκοτράγουδα για τον Ελ Τσάπο.
Me crié, cuánta pobreza sufrí en mi niñez. Cuidaba ganado allá entre mi infancia y hasta naranjas me tocó vender.
Το συγκεκριμένο τραγουδάκι του Osiris Valencia θα το χαρακτηρίζαμε και αδιάφορο αν δεν κουβαλούσε μια σημαντική ιστορία. Περιγράφει τη σύλληψη του ναρκοβαρόνου El Chapo το 2014 και λέγεται ότι γράφτηκε και κυκλοφόρησε λίγες μόλις ώρες από τη στιγμή που μεταδόθηκε η πληροφορία από τα δελτία ειδήσεων του Μεξικού.
Última hora de noticias, Caracol.
Mucha atención, cayó Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Guzmán habría sido capturado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo.
Αν μπορούσατε να δείτε και το σχετικό βίντεο από το Δελτίο Ειδήσεων, θα παρατηρούσατε τους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης να τρέχουν πανικόβλητοι, σαν τα στρομφάκια. Ίσως γιατί κανένας δεν πίστευε ότι η αστυνομία και ο στρατός του Μεξικού θα μπορούσαν κάποτε να συλλάβουν τον διαβόητο Χωακίν Γκουσμάν, τον άνθρωπο που το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήριζε τον μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών του κόσμου. Τον άνθρωπο που το περιοδικό Forbes παρουσίαζε ως έναν από τους ισχυρότερους εγκληματίες στον πλανήτη. Τον άνθρωπο που οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήριζαν κάποτε ως τον αριθμό 1 απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Τον άνθρωπο που όλος ο κόσμος αποκαλούσε El Chapo, δηλαδή ο Κοντούλης. Γιατί όσο κι αν το ήθελε, δεν ξεπέρασε ποτέ το 1 μέτρο και τα 68 εκατοστά. Ο Κοντούλης όμως τύχαινε να έχει στο μισθολόγιο της επιχείρησής του μερικούς εκατοντάδες ανώτατους αξιωματούχους της αστυνομίας, του στρατού και κάθε κυβέρνησης. Και τους εξηγούσε ό,τι περίπου εξηγούσε και ο Πάμπλο Εσκομπάρ στους αστυνομικούς στη σειρά Νάρκος. Ή θα δεχτείτε τη συμφωνία μου ή θα υποστείτε τις συνέπειες. Ή το ασίμι ή το μολύβι.
Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
Η εξουσία του El Chapo στο Μεξικό είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε όταν αποφάσισε να παντρευτεί, ενώ καταζητούνταν σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτός απλώς κατέβασε το δικό του στρατό και έκανε μια σεμνή τελετή διάρκειας 4 ημερών. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Τζον Μιλ Άκερμαν, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
Ένας από αυτούς τους εμπόρους ναρκωτικών, ο Ελ Τσάπο από το καρτέλ της Σιναλόα, οργάνωσε το γάμο του στην πλατεία Ντουράγκο. Έφτασε με αεροπλάνο με τους δικούς του στρατιώτες με συνοδεία από έναν ιερέα και τις δημοτικές αρχές. Οργάνωσε τελετή και μπόρεσε να το γιορτάσει για 4 μέρες αφού φύγει για ταξίδι του μέλητος.
Capacidad de tener tanta gente al mando, ¿cómo le hace, cómo le hará pa' que siga trabajando? Ha de ser porque el señor también empezó de abajo. Fue buscando y encontró cómo llegar a la.
Στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο Φάμπιαν Ορτέγκα περιγράφει την αναρρίχηση του Ελ Τσάπο από μικροκαλλιεργητή ναρκωτικών στο απόλυτο βάθρο των ναρκοβαρώνων. Και αυτή η διαδρομή, όπως θα δούμε, ακολουθεί και την πορεία του Μεξικού από κόμβο μεταφοράς ναρκωτικών σε βασικό παραγωγό τους. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μετατρέψει την Κολομβία σε πεδίο μάχης του λεγόμενου πολέμου των ναρκωτικών, οι Κολομβιανοί ναρκοβαρόνοι θα αναζητήσουν μεσάζοντες στο Μεξικό. Αρχικά, οι Μεξικάνοι ναρκοβαρόνοι είναι κυριολεκτικά μεσάζοντες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως θα φροντίσουν να τους μετατρέψουν σε πραγματικούς βαρόνους. Και για να το πετύχουν, θα χρειαστούν απλώς μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και μερικούς οπαδούς της ελεύθερης οπλοκατοχής. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ακούγοντας αρκετά ακόμη ναρκοκορίντος και θέτοντας το ερώτημα πώς γίνεται ορισμένες μικρές κοινωνίες να δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ένα καρτέλ παρά σε ένα κράτος. Μέχρι τότε, εσείς να θυμάστε ότι τέτοιες ιστορίες και μερικές εκατοντάδες podcast βρίσκεται στη διεύθυνση infowar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου αναρωτιόμαστε ποιος δημιούργησε τα πανίσχυρα καρτέλ του Μεξικού. Είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύσουν έναν πόλεμο στην παραγωγή και όχι στη ζήτηση των ναρκωτικών και στη συνέχεια να μεταφέρουν τη διανομή από την Κολομβία προς το Μεξικό. Για να στηθεί όμως ένα αξιοπρεπές καρτέλ χρειάζεται κάτι περισσότερο. Να αντικαταστήσεις το κράτος με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τους μικρούς καλλιεργητές με μεγάλους γεωκτήμονες. Και σε αυτή την ανάλυση θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Μάνο Νέγκρα.
29-99-69.
Soyez les bienvenus.
Oh,
Η Μάνο Νέγκρα αφιερώνουν το τραγούδι τους «Viva Zapata» στον Μεξικανό επαναστάτη Εμιλιάνο Ζαπάτα. Τον άνθρωπο που, όπως και ο Ελ Τσάπο, γεννήθηκε φτωχός σε μια οικογένεια μικροκαλλιεργητών. Και εκεί σταματούν οι ομοιότητες. Ο Ζαπάτα θα γεννηθεί στην επαρχία του Μορέλος και ως νεαρός αγρότης θα νιώσει στο πετσί του τι θα πει φεουδαρχία. Μεγαλώνει σε μια εποχή όπου οι μικροί καλλιεργητές μαθαίνουν να είναι πυθύνοι μέσα από ένα μηχανισμό που τους βύθιζε στα χρέη. Γιατί ως γνωστόν, η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ο Ζαπάτα θα καταφέρει να ενώσει το λαό απέναντι στη δικτατορία του Πορφύριο Ντίας, χρησιμοποιώντας τη βασική αρχή κάθε επαναστάτη που σέβεται τον εαυτό του. Αφήνει τα πολλά λόγια και θέτει ελάχιστα αιτήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα εξής δύο. Γη και ελευθερία. Η επανάσταση του Εμιλιάνο Ζαπάτα θα πετύχει και αν μη τι άλλο, το πρώτο αίτημα του αναδασμού της γης θα εκπληρωθεί σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Ο Ζαπάτα όμως θα πεθάνει τελικά σε μία μάχη απέναντι σε ανθρώπους που κάποτε συνεργάστηκαν μαζί του στην Επανάσταση. Και έτσι έχει έρθει η σειρά του συγκροτήματος «Σκαπέ» να τραγουδήσει για δολοφονίες στη Λατινική Αμερική. Ανάμεσα σε άλλα πολλά, οι «Σκαπέ» λένε και τους παρακάτω στίχους. Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα φώναξε «Θέλω γη και ελευθερία» και η κυβέρνηση γέλασε, καθώς ξεκίνησε να τον θάβει.
Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución, 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 revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución.
Στην πραγματικότητα, η στιγμή που μια μεξικανική κυβέρνηση θα γελάσει για πρώτη φορά με το αίτημα του Ζαπάτα για γη και ελευθερία, όπως τραγουδούσαν οι ΣΚΑΠΕ, θα έρθει το 1991. Είναι η στιγμή που ο πρόεδρος Κάρλος Σαλίνας καταργεί το άρθρο 27 του Συντάγματος, που είχε αφήσει πίσω της η Μεξικανική Επανάσταση. Το άρθρο που εξασφάλιζε ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα δίνονται σε τοπικές κοινότητες και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να περάσουν στα χέρια μεγάλων γεωκτημόνων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μία υπενθύμηση για το γεγονός ότι κάθε σύνταγμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αποτύπωση σε χαρτί του αποτελέσματος της τάξης των πάλεων. Και όταν η δική σου τάξη έχει ιτηθεί με γκολ από τα αποδυτήρια, καλό είναι να μην αφήνεις την αντίπαλη τάξη να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Στο Μεξικό πάντως, για το οποίο συζητάμε, η ιδιωτικοποίηση της γης οδηγεί εκατομμύρια μικρούς καλλιεργητές στην απόγνωση. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς οδηγούνται άνεργοι και απελπισμένοι στις μεγάλες πόλεις. Εκεί όπου είχε ήδη δημιουργηθεί περίπου 1 εκατομμύριο από ανέργους από την πολιτική που είχε επιβάλει στη χώρα η Ουάσιγκτον και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πολιτική της Ουάσιγκτον και της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Σαλίνας έχουν μόλις ανοίξει το έδαφος για τα πρώτα γιγαντιαία καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στο Real News Network ο Τζον Μιλάκερμαν, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού.
So the reality is that as that agriculture agrarian economy collapses, that opens up a space for the narco traffickers, because after all, narco trafficking benefits from poverty.
Η αλήθεια είναι ότι όσο η αγροτική οικονομία καταραίει, δημιουργείται χώρος για τους εμπόρους ναρκωτικών, γιατί εν τέλει το εμπόριο ναρκωτικών αποφελείται από τη φτώχεια και από τις ανισότητες, από το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν άλλες επιλογές, από το γεγονός ότι δεν έχουν άλλη πηγή εσόδων. Επίσης, οι μικρές επιχειρήσεις στο Μεξικό, τα μικρά οικογενειακά καταστήματα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγάλα πολυκαταστήματα που ανοίγουν. Έτσι, περιθωριοποιείται ο παραδοσιακός οικονομικός τομέας, πράγμα που δημιουργεί χώρο για εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο γίνεται εναλλακτική για τους νέους, ακόμα και για τους εκπαιδευμένους που δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
For youth who can't find employment, for people who even are trained who can't have who can't find employment.
Οι ναρκοβαρόνοι όμως δεν προσφέρουν απλώς θέσεις εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις αντικαθιστούν το κράτος πρόνοιας, το οποίο έχει διαλυθεί από την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Και έτσι, μου εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια, ο μεγάλος Μεξικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος Χουάν Βιγιόρο, θα ανατείλει και το άστρο του Ελ Τσάπο.
Well, they are local benefactors. You know, we have changed
οι βαρόνοι των ναρκωτικών προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Αρκετοί άνθρωποι που αισθάνονται το κράτος εγκατέλειψε ζητούν λύσεις από τους ναρκεμπορούς και αυτοί συχνά ανταποκρίνονται. Ο διασημότερος βαρόνος ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, ο Χακίν Κουσμάν, γνωστός ως Ελ Τσάπο, ο οποίος τώρα κρατείται στις ΗΠΑ, είχε τέτοια. Αντί λοιπόν να υπάρχει κράτος πρόνοιας, είχαμε κοινωνική πρόνοια την οποία προσέφερε το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια τραγική κατάσταση γιατί σήμανε το τέλος των θεσμών. Ο πόλεμος όμως εναντίον των ναρκωτικών που ξεκίνησε ο Καλτερόν διέλυσε ακόμη και αυτά τα δίκτυα κοινωνικών παροχών των εμπόρων ναρκωτικών.
Felipe Calderón destroyed also this network, this social assistance provided by the drug lords.
Όπως συμπλήρωνε παλαιότερα και ο Τζον Μι Λάκερμαν, ο πρεζέμπορας της γειτονιάς σου γίνεται σταδιακά ο άνθρωπός σου. Είναι η αστυνομία σου και ο στρατός σου, ο δάσκαλος, ο γιατρός σου και ο νηπιαγωγός των παιδιών σου.
And you have competition then between the traditional state and increasingly these drug organizations that assume not only the position of illicit drug traffickers.
Σταδιακά δημιουργείται ανταγωνισμός ανάμεσα στο παραδοσιακό κράτος και σε αυτές τις οργανώσεις ναρκωτικών που δεν παίζουν μόνο το ρόλο των παράνομων εμπόρων ναρκωτικών, αλλά σταδιακά λαμβάνουν μορφές κοινωνικών οργανώσεων. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το λαό, με τον πληθυσμό, αρχίζουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και γίνονται κράτος εν κράτη. Έχουν όπλα, έχουν τη δυνατότητα να βλάψουν το κράτος. Αρχίζουν όμως να επιλέγουν και κοινωνικές λειτουργίες, οργανώνοντας γιορτές για την ημέρα του παιδιού, για τη γιορτή της μητέρας και άλλες δραστηριότητες.
Μέχρι στιγμής, λοιπόν, στην ιστορία μας οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει τη νεοφιλελεύθερη λιτότητα και έχουν ασκήσει πιέσεις για να περάσει ο έλεγχος της γης στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Υπάρχουν όμως δύο ακόμη πράγματα που χρειάζονται για να κυριαρχήσουν απόλυτα τα καρτέλ των ναρκωτικών. Το ελεύθερο εμπόριο και η πώληση όπλων. Όπλα τα οποία πάντα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή από τα ναρκωτικά. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα ακόμη ναρκοτράγουδο.
Se gastó sus miedos. del Chapo, la empresa del sur creció. Hay gente muy preocupada porque el Chapo ya volvió. Es la voz de la cadena.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τα Ναρκοκορίντος, δηλαδή ναρκοτράγωδα από το Μεξικό. Υποστηρίζουμε ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε να δημιουργεί τα μεγάλα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού με ένα συνδυασμό λιτότητας και ακύρωσης των επιτευγμάτων της Μεξικανικής Επανάστασης. Και έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσει και το ελεύθερο εμπόριο με την επιβολή της ναύτα. Η Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου αφήνει τους γεωργούς του Μεξικού να ανταγωνιστούν τις Αμερικανικές Πολυεθνικές Τροφίμων, χωρίς πλέον κανένα δίχτυ ασφαλείας. Άλλα 2 εκατομμύρια αγρότες εγκαταλείπουν τα χωριά τους και καταλήγουν σε αστικά κέντρα άνεργοι. Και χιλιάδες από αυτούς στρατολογούνται άμεσα στα καρτέλ των ναρκωτικών. Και αυτή τη φορά είναι η σειρά ενός Αμερικανού, του Στιν Ιρλ, να τραγουδήσει για έναν Μεξικάνο που χάνει τη δουλειά του και αναγκάζεται να γίνει βαποράκι για τη διακίνηση ναρκωτικών. Προσέξατε τους στίχους, ο ήρωας του τραγουδιού μας αναφέρει ότι έχασε τη δουλειά του σε ένα μακυλαδόρα. Όπου μακυλαδόρα είναι οι μικρές βιοτεχνίες που δημιουργήθηκαν στις ειδικές οικονομικές ζώνες του Μεξικού. Και αυτός παρεπιπτόντος ήταν ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ναύτα ενίσχυσε το εμπόριο ναρκωτικών και τα καρτέλ. Τα μακυλαδόρα που λειτουργούσαν για λογαριασμό μεγάλων αμερικανικών εταιριών απολάμβαναν ειδικό καθεστώς με ελάχιστους ελέγχους και έτσι μετατράπηκαν σε ένα εξαιρετικό κανάλι για τη μεταφορά ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η ροή ναρκωτικών να περάσει από την Κολομβία στο Μεξικό. Ύστερα διέλυσαν το κράτος πρόνοιας του Μεξικού και δημιούργησαν τεράστια ανεργία, παράγοντας εκατοντάδες χιλιάδες μαχητές και εργάτες για τα καρτέλ. Και τέλος, άνοιξαν νέους δρόμους για το εμπόριο των ναρκωτικών μέσα από τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Το μόνο που έλειπε ώστε τα καρτέλ να μετατραπούν σε κράτος εν κράτη ήταν τα όπλα. Και γι' αυτά όμως φρόντισε η Ουάσιγκτον. Τα εξηγούσε και πάλι ο Τζον Μιλάκερμαν, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού.
Some of that weaponry has come from the US. Some of it has been weaponry that was left behind by the US in Central America as a result of the wars in Central America. Some of it has been as a result of.
Μέρος του οπλισμού τους έρχεται απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για όπλα που έχουν αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κεντρική Αμερική μετά τους πολέμους που διεξήγαγαν στην περιοχή. Άλλος οπλισμός έχει προκύψει από το γεγονός ότι μέσα στα τελευταία 5 χρόνια 100.000 Μεξικανοί στρατιώτες έχουν αυτομολύσει παίρνοντας μαζί τα όπλα τους. Έτσι έχουν γίνει πολύ ισχυρές οργανώσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν βία και μπορούν να οργανώνονται με
στρατιωτική πειθαρχία. Υπάρχουν πολλές κοινότητες και γειτονίες που ταλαιπωρούνται από τη φτώχεια ή τη μετανάστευση και που το κράτος τις έχει κυριολεκτικά εγκαταλείψει. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 δήμοι για τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι ελέγχονται άμεσα ή έμεσα από τους εμπόρους ναρκωτικών.
Τα καρτέλ του Μεξικού βέβαια δεν χρειάζονται ό,τι όπλα να είναι για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Χρειάζονταν κυρίως ημιαυτόματα επιθετικά του φέκια, τα οποία κατασκευάζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και χάρη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η παραγωγή και διανομή των συγκεκριμένων όπλων συνεχίζονταν απρόσκοπτα για δεκαετίες. Και έτσι, όταν τα καρτέλ έφτασαν σε σημείο να μπορούν να αντιπαρατηθούν ανοιχτά με τον στρατό του Μεξικού, ήταν η στιγμή να ξεκινήσει ο πραγματικός πόλεμος. Μου τα εξηγούσε παλαιότερα ο συγγραφέας Χουάν Βιγιόρο.
Well, in 2006, President Felipe Calderón came to office.
Το 2006 ο πρόεδρος Φελίπε Καλντερόν ήρθε στην εξουσία μέσω μιας προβληματικής εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τους υποψήφιους της αριστεράς, η διαδικασία ήταν παράνομη. Η μισή χώρα τον κατηγορούσε για νοθεία στις εκλογές. 14 ημέρες αργότερα έθεσε σε εφαρμογή το λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Ήταν μια απομίμηση της στρατηγικής του Αμερικανού Προέδρου Νίξον. Για αρκετούς ήταν μια πράξη αντιπερισπασμού, αντί να ασχοληθεί με όσους ζήτησαν επανάληψη των εκλογών, ξεκίνησε ένα πόλεμο και κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο στρατός κατέβηκε στους δρόμους και όλοι παρακολουθούν. Ακολουθούσαν καθημερινά έναν πόλεμο που διεξαγόταν στο εσωτερικό της χώρας.
The news about the new war that we had inside our country. Outcome of having the army in the streets.
Το αποτέλεσμα της κινητοποίησης του στρατού ήταν ότι τα καρτέλ έπρεπε να βρουν νέους τρόπους για να φτάσουν στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Έτσι ξεκίνησαν μεταξύ τους συγκρούσεις που δείχναν στην τρομακτική αύξηση της βίας. 6 χρόνια αργότερα, όταν ο Καλντερόν εγκατέλειψε την εξουσία, υπήρχαν τουλάχιστον 100.000 νεκροί και 30.000 αγνοούμενοι. Το εμπόριο ναρκωτικών δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το στρατό. Έχει πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία μας με τις οποίες πρέπει να ασχοληθείς. Πρέπει να αναγνωρίσεις τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, συμβολικές, ακόμη και θρησκευτικές παραμέτρους.
Cultural, symbolic, even religious factors involved with this.
Σε αυτό τον πόλεμο των ναρκωτικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμέσως τροφοδοτούσαν με όπλα και τις δύο πλευρές. Εισήγαγαν τα ναρκωτικά των καρτέλ, δημιουργούσαν τις συνθήκες που αυτά χρειάζονταν για να στρατολογούν νέους μαχητές, ενώ παράλληλα ανάγκαζαν κάθε κυβέρνηση του Μεξικού να κατεβάζει το στρατό στους δρόμους. Και τώρα έρχονται σαν δικαστές για να δικάσουν τον αρχιβαρόνο του Μεξικού, Χωακίν Γκουσμάν, τον Κοντούλη. Στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι μόνο αυτές είναι σε θέση να βάλουν ένα τέλος στα καρτέλ που οι ίδιες δημιουργήσαν. Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώ Σημεωνίδου στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.